Iespaidot, tiesa.
Nu, mēs iespaidot, bet izteikt savu viedokli augstākās tiesas instancē, kas tālāk skatīs šo sūdzību par drošības līdzekļu piemērotību.
Jā, vēl lūdzu jautājumu. Nā, kāds vēl izteikties?
Jā, es.
Deputāts Aivis Tamins.
Jā, kolēģi, es tomēr uzskatu, ka šī nav domas kompetence. Domē nevajadzētu nākt ar kaut kādiem interpretācijām, aicinājumiem, lūgumiem un norādēm Latvijas Republikas tiesai. Tas ir jūsu subjektīvais viedoklis. Jums ir kurām tiesības savu subjektīvos viedoklis paust, vai kā partija, vai individuāli, kurā gadījumā tas nav domas kompetence. Domē nav šāds kompetences. Jūs pieminējāt, ka šis jautājums ir skatīts vairākās komisijās vai vienā komisijā, juridiskajā un komitejā, kolēģi, mēs esam tērējuši domas naudu jūsu pašu interešu vārdā. Tā ir jūsu darīšana. Mums nav jātērē domas laiks un resursus. Starp citu, tas ir krimināls sodāms pasākums, ja? Ja mēs tērējam sabiedrisko resursu neatrādāt. Un šis ir tās gadījums. Mēs jau komitejā nospriedām, ja, ka mums te ir daudziem dažādi subjektīvie viedokļi, bet lēnu projekts ir tieši tā ir sagatavots, kā atsevišķi cilvēki 5 deputāti vai 6 subjektīvais viedoklis, kas mums tiek piedāvāts. Un līdz ar to nevarētu būt runas, ka mēs šodien varam apstiprināt kaut kādas subjektīvos viedokļus. Un tāpēc mans aicinājums ir tomēr šo te neskatīt. Nepazemot mūsu sabiedrību un mūsu pilsētu, viņi jau tā ir cietus, un tas ir mans subjektīvais viedoklis, ka viņi ir cietus no tā, ka mums ir tāds mērķis ar tādām apsūdzībām un tagad par pirmās instances tiesas nolēmumu. Mans subjektīvais viedoklis ir tāds, ja, ka viņš nevarēja to viss pastrādāt viens, un kad pašvaldībā ir ļoti daudz, kas nodarīts, un ja mēs paskatāmies no tās pašas tiesas lēmumiem un arestētām mantām vai konfiskācijā pakļautajām mantām, tas mums ir mērājums vairāk, pat 3 vai 4, Ventspils pilsētas budžeta apmērā. Cilvēks nevarēja tādu naudu nopelnīt godīgā veidā. Un tagad vienkārši mēs piedaloties ar šo, mēs vienkārši pazemojam domu kā tādu mūsu to institūciju, un mēs pazemojam arī savu pilsētu, apkalnojam savu pilsētu. Labākais, ko mēs šodien varējām darīt, tas ir ievēlēt jaunu priekšsēdētāju, ņemot vērā tos apstākļus, lai līdz nākamām vēlēšanām mums būtu tik tiešām legitīvs priekšsēdētājs, kurš nav nekādīgi apgrūtināts. Papildus es vēlos norādīt, kad drošības līdzekļu maiņa, viņa ir maiņa no vieglāk uz smagāku, to iepuši saprot, un acīm redzot tiesai ir kaut kāds pamats, kāpēc viņi to ir darījusi. Un tagad apgalvot, ka nav šī pamata, es tik tiešām uzskatu, ka tas ir spiediena izdarīšana uz tiesi, vēl bez tam mēģinot pieņemt kolektīvu lēmumu. Un tāpēc manā skatījumā šāds lēmums nav nekādā gadījumā atbalstāms. Un ja jūs tomēr virzīsiet tādu lēmumu, tad tiešām ir jāsāk aprēķināt, cik šī lēmuma virzīšana saskatīšana un ir izmaksājusi pašvaldībai, un acīm redzot ir jāpiecina zaudējumu no atbildīgām personām. Tas viss, paldies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Deputāts Igors Lamanis lūdzu.
Nē, jā, mēs jau komitējā esmu izteicējis savu to piedokļu izteikšus domas. Es redzu, ka šis ir tiešām subjektīvs viedoklis. Lēmumā ir vēl galvojumi. Tā nepamatot piemērot, ja mēs to vispār nedrīkstam tādā veidā galvot. Un ne tikai subjektīvs viedoklis, bet šis ir arī tāds morāls jautājums. Un uzskatu, ka Ventspils pilsētas domē tiešām tādu lēmumu nebūtu jāpieņem, nebūtu jāizskata pat. To jūs varat Latvijas un Ventspils valsts sēdē skatīt šādu jautājumu. Papildus visam, tad nav arī jāsniegt šī juridiskā pamatojuma, kā tad būtu iepriekšējais jautājums Ventspils pilsētas doma, deputāts lēmums. Mēs šā dēma projekta vienkārši balsošu pēc.
Vai vēl kāds vēl sasteikties?
Es vēl arī.
Jā,
es
jau... Sanonēms, domsēt tiek ierakstīt, man jākas saka vienmēr, kurš ir runas. Es tik tiešām atvainojums kaut kādiem. Deputāti Dārsa Korna, lūdzu.
Jā, es pilnīgi piekrītu savu kolēģu sacītē. Un es arī uzskatu, ka mēs neesam lemtiesīgi par tiesas nolēmumiem. Tas būs, tā būs pilnīga, tas nebūs nelūgums, ne iesniegums, bet tā būs, tas būs spiediens uz tiesu varu. Un ja tas būs netaisnīgs lēmums bijis, ja kad tad viss nokārtosies, un bet mums tāds lēmums es arī balsošu noteikti pret, jo es uzskatu, ka es nevaru ar savu balsi negribu ietekmēt tiesas, augstākās tiesas nolēmumus mūsu valstī. Paldies.
Vai vēl kāds vēl sasteikties? Jā, varbūt es mēģināšu visu. Kolēģi, es nepiekrītu tiem trīs viedokļiem, kas izskanēja no deputātiem, tikko ir sagatavots lēmuma projekts pēc mūsu kolēģa ieteikuma, pareizāk pēc viņu iesnieguma, pēc mūsu kolēģa, un skaidrs, ka to ir osināši deputāti, nevis domas darbinieki. Un tieši tāpēc nevar runāt par kaut kādu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu. Ja? Tieši tāpēc ir arī kārtība domē, ir likumības komisija, kas izvērtēja, vai šāds te jautājums ir skatāms, domas sēdē vai nav skatāms. Domas lēmuma preambulā, domas lēmuma projekta, es atvainojos preambulā, ir minēts juridiskais pamatojums, un protams, uz kādiem tiesību aktiem šāds lēmums tiek piedāvāts, un es te negribu nekādā veidā piekrist deputātam Aivam Lamanam, kā tāds, ka tā ir pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana. Otrs ir runā par šo te lēmumu projektu pēc būtības. Es piekrītu mūsu kolēģiem par šādu jautājumu rosinājuši. Es gribētu teikt, ka tas nekādā veidā nav spiediens uz tiesu, nav nekāds norādes tiesai, ja? Tas ir lūgums izvērtēt drošības līdzekļi, kas ir piemērots domas priekšsēdētājai. Un ja, tā kā jau šeit izskanēja, ko teica Gudmaņkungs, ka tiesas sēdē neizskanēja šis pamatojums, kādēļ šāds mūsuprāt nesamērīgs drošības līdzekļus ir jāpiemēro, tad tāpēc arī ir parādījies šeit tekstā nepamatot piemēroties, jo nebija pamatot. Tas ir vienkārši un skaidri. Ja būtu pamatojums, tad būtu par ko runāt. Pamatojuma nebija. Kādēļ? Domas priekšsēdētājiem, Aivaram Lembergam, kura tiesība ir bijusi vairāk par 10 gadus, kurš ir sadarbojies pēc mūsu rīcību esošās informācijas, manā rīcību esošās informācijas, kas, protams, var runāt tikai savā vārdā, ar tiesību sargājušajām institūcijām, kurš ar procesa virzītāju atļauts vairāk kārt ir bijis ārpus valsts teritorijas, daudz kārt bijis šo gadu laikā. Un skaisti viņam bija iespēja mēģināt izvairīties no atbildības, par to nav nemazāku šau, viņš nekad nekas tam līdzīgs nav bijis, un viņš savas tiesības, savas aizstāvības tiesības vienmēr visos tiesas procesos ir aizstāvējis līdz galam. Pats personīgi. Diemžēl šai gadījumā viņam piemērojot šādu drošības līdzekli, normālas iespējas, līdzvērtības iespējas sagatavoties kopā ar saviem aizstāvjiem ar advokātiem nākamajā tiesas instancē tiek lietas. Vēl vairāk viņa atrašanās šādā pilnīgā izolācijā jā, šaubām ir apdraudējums arī veselība. Un, nu, arī no šādiem apsvērumiem tas ir nepamatot. jo nav skaidrs, kādēļ šāds ir drošības līdzeklis ir jāpiemēro. Bez tam, šajā lēmuma projektā ir ietverts arī tas, ko Evalds Lembergs kā amatpersona, kā domas priekšsēdētājs 30 gadu garumā ir izdarījis pilsētas un valsts labā. Šis saraksts nav tāds, ka viņu varētu ļoti būtiski papildināt, šeit minēt tikai atsevišķi šie te punkti, ir minēts arī novērtējums viņa darbā, un es gribētu teikt, ka visu šo gadu laikā visi lielākie Ventspils attīstības projekti, no idejas līdz pilnīgai realizācijai, ir bijuši viņa inicēti un vadīti līdz konkrētam rezultātam. Un tādēļ Ventspils ir cita pilsēta nekā tā bija, tajā brīdī, kad Evalds Lembergs sāka vadīt šo pilsētu. Es esmu piedalījies savu spēju robežās visā šajā darbā, un es zinu, par ko es runāju. Un ja būtu zināms šis pamatojums, varbūt tādu jautājumu nevarētu rosināt. Tieši tāpēc jau ir šī neizpratne, kādēļ šās drošības līdzības ir jāpiemēro, un tieši tāpēc paldies mūsu kolēģiem, ka šādi jautājumi ir rosinājuši, un es no savas puses to atbalstu. Vai vēl kāds vēl sastīties? Deputāts Āris Plānmanis, otrā reize.
Kolēģi, neviens nenoliedz, kad ir sadūvēts pilsētā un ielas ir tāds, kāds viņas ir skaistas un tā tālāk. Par to jau nav jautājums. Jautājums ir par to, ka nekāda panākuma, nekādas cilvēka veikuma viņi nevar būt kā attaisnojums krimināla sodāmām darbībā. Tas nav attaisnījums. Piemēram, man ir cita informācija. Ja mēs tā paskatāmies no tā paša, no tās pašas tiesas procesa kopējo mātas sarakstu, kas tika konfiscēts, ja? Tad tur man liekas ar meklējumu atbildi, kāds varbūt varēja būt Ventspils. Viņi varētu būt daudz labāk, daudz skaistāk, daudz saprīstāk piepildīt. Ja nebūtu šī dubultā morāla, ka es kaut ko darīšu, par to pašu laiku es ņemšu, varbūt vēl ir vairāk, un pats ņemšu, cik es gribēšu. Un jūs to viss aizstāv. Tāpēc vienkārši iejaukšanās procesā kāda tā ir nelikumīga un nepienīga. Tā ir antimorāla. Normālā valstī, ja pats pa sevi pārvērē cilvēku ar kādām apsūdzībām, nu neviens neriskē. Nu ne tā Zviedrijā nedara. Un mēs gribam uz turieni iet, kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs tā rīkojamies? Mēs šodien arī tērējam laiku, kur mums nevajadzētu tērēt. Mums šodien vajadzētu lemt par domēs svarīgiem jautājumiem, nevis aizstāvēt vienu priekšēdētu ar vienu personu. Kāpēc jūs neviens neaizstāvat manas un manu vēlētājas subjektīvās tiesības? Ībār Dacas vēlētājas subjektīvās tiesības. Ģirta, iepriekšējo sasaukumu opozīcijas deputāta tiesības uz darbu šeit. Kaut kā nav dzirdēts, ka jūs esat metušies aizstāvēt, ka, piemēram, labi, bet tas Landmans, lai arī būtu pārstāvēts ekonomikas un budžeta komisijā, strādājam visi kopā, tieši otrā, jūs to nedarat. Un tas vēl vairāk liecina par to bēdīgo, blēdīgo motivāciju, un vēl vairāk liek aizdomāties, ja, ka šeit pašvaldībā, acīm redzot, ir daudz tādas lietas, pa kuriem būtu jāsauc attiecīgas personas pie atbildības, tā skaitā krimināli. Atbildības. Tā kā, man liekas, tas ir ļoti amorāli pamatot, ka tagad ir kaut kāds ordens iedots, ka cilvēks ir pārvēlēts, un vēl kaut kā pamatot to, ka tāpēc viņam būtu, nebūtu piemērams sots, jo viņam līdz ir veselība, viņam ir ģimene. Tad, Vītoļu kungs, varbūt tad arī jūs iesniegsiet atļauju cilvēku, piemēram, iznīcināt otru, starp cik, ko viņš arī dara. Viņš jūs sniegsiet tādā atļauju. Jo redzi, viņš taču ir uzcēlis, piemēram, konceptuāli, ja? Tas nozīmē, ka tagad viņš varēs darīt, ko grib šeit. Nu tā taču nav. Tā nav civilizētā valstī. Jūs iejaucaties vienkārši tiesas darbā, ļaujiet tiesai spriest. Kāpēc jūs atļaujaties kritizēt, piemēram, cits amatpersonas, kas izsakās par tiesas lēmumiem? Un es arī kritizēju tāds amatpersonas, kas izsakās par tiesas lēmumiem, nav tā pieklājība tiesiskā valstī. Runāt, kāpēc tas tiesas lēmums ir šitāds vai nav tāds. Bet tagad mēs, jūs gribat, lai mēs apstiprinām jūsu subjektīvo viedokli. Šeit ir doma, ja jūs vēl neesat to sapratuši, te nav Latvijai un Ventspilī kaut kāda valdes sēde. Ja? Bez tam ir vēl viens arguments. 22. Janvārī, kāpēc mūsu portālā, kas ir pašvaldības portālā, izskan informāciju un viņa ir ieviedot, ka doma nesaprot to argumentāciju. Uz kādu pamatu? Kas ir parakstīja? Kurš runā domes vārdā tagad? 22. februārā.
Jā.
Ja? Uz kādu pamatu tas tad tika šāda informācija ievietot oficiālā portālā un vispār, kurš atļāvās domas viedokli, kurš nav noformulēts, paust domas sēdi tikai šodien?
Viss?
Nē, nav viss.
Pabeidz.
Nav viss.
Pabeidz.
Es gaidu, kad jūs vienkārši sāksiet cienīt citus cilvēkus, nevis tikai savu priekšsēdētāju. Nevis tikai savu priekšsēdētāju. Jūs taču esat, un starp citu tie kolēģi, kas ir saistīti ar izglītības iestādēm, kā jūs liekas šitajās 20 gados, kad notiek šitātē smadzeņu skalošana bērniem, Bet galvenais ir uzcelt. Galvenais jau ir, ka saprot, atstāja kaut ko pilsētā. Ja tad jau tas ir attaisnojums, zakt un visādi savādāk darboties. Mēs esam kroplīgu paudzi izveidojuši. Tas ir vislielākais noziegums, kad redz, nav šīs morālās kritērijas, nav šī morālā latība. Un jūs ar to nodarbojaties regulāri. Jūs esat iznīcinājuši ar kādu saprašanu par to, kas ir labs un kas ir slikts. Jūs mēģināt attaisnot, ja? Lietas, kas tā attaisnojums. Paskatieties, kas pasaulē notiek, vai tas ir sportā vai vēl tā, kas ir kāds sportists ir paklubs privātajā dzīvē, ja? Tad viņa normālā pasaulē, viņam ir problēmas turpināt savu karjeru bez nekādiem tiesas lēmumi. Bez nekādiem tiesas lēmumi. Pats fakts, kad jūs viņam sagādājat vieglo automašīnu municipālās policijas un ļaujiet ar viņu izmantot privātām vajadzībām, tas arī ir Vītoļa kungs noziegums. Un jums visiem vajadzētu par to atbildēt, jo jūs šitā esat sajaukuši ja, savas kabatas ar sabiedrības kabatu.
Jūs beidzēt?
Nē, es nebeidz. Es vēl varu un nav.
Es sapratu, kas varētu jau minūt. Jā, bet es sapratu, jūs beidzēt. Paldies.
Es pauzu par viņu.
Nē, jūs tur esat.
Cik reizes?
Jūs tur esat izteicāt. Lēmējums. Es domāju, ka jūs tomēr neesat ievērojis, kas ir šī domas lēmuma būtība. Mēs nerunājam par tiesas spriedumu. Mēs nerunājam. Tā ir tiesas kompetence. Bet domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs nav notiesāts. Spriedums nav stājies likumīgā spēkā. Un pašlaik radītā iespēja, ka viņš ir notiesāts, ielicis cietumā, tātad izciešo soli, protams, ka tāds ir mērķis. Iespējams, tāds ir atsevišķi Latvijas politiķu mērķis, radīt sabiedrībā tādu iespēju. Lembergs ir vainīgs un izcieš soli. Viņa vaina nav atzīta ar likumīgu spriedumu, kurš būtu stājies spēkā, un viņš neizcieš soli. Viņam ir piemērots drošības līdzeklis.
Smagāks.
Es jūs nepārsaucu. Viņam ir piemērots drošības līdzeklis. Par to ir domes lēmuma projekts. Nesamērīgs drošības līdzeklis, kas neļauj viņam realizēt pilsoņu tiesības savai aizstāvībai. Pilnvērtīgi realizēt. Tas ir vienkārši un skaidrs jautājums. Un protams, ka neviens šajā lēmumā nerunā par to, ka kādas personas sasniegumu var attaisot kriminālas, teiksim, darbības. Par to nav stāsts, par to neiet runa. Bet vispirms tas ir jāpierāda, un tam jābūt spriedumam, kurš stājas galējā instancē. Un arī to var pārsūtēt, kā jūs zināt, Eiropas cilvēktiesība tiesa.
Mēs netraucējat pierādīt.
Mēs netraucējat.
Jūs traucējat.
Nē, mēs netraucējat.
Jūs visu šos gadus esat traucējat.
Es jūs nevaru traucēt. lai gan ļoti gribējies. Es runāju par to, ka jebkurā tiesā ir līdzvērtīgs sacensības princips. Tāds tas ir visā demokrātiskajā pasaulē. Bet ja piemēro drošības līdzekļi, bez jebkāda, vismaz nav mums, zinām šis pamatojums, jā. Un šī ar šo aizstāvību nevar realizēt pilnvērtību, jo tas nav saprotams. Tikai par to mēs runājam. Nevis par tiesas saturu, par nodarījumu saturu pēc būtības. Jums jāsaprot, tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Protams, ka mēs nevaram iejaukties tiesas kompetenci. Par to mēs stāstam. Vai vēl kāds vēl izteikties? Pulcs Boitmanis.
Nu, arī es parakstīju šo iesniegumu, bija noskaidrot vienkārši, ka tiesas saīsinātais spiedumā nebija pamatots, kāpēc Lembergu kungam ir piemēros drošības līdzeklis apcietinājums. Cik es zinu, šādas lietas piemēro cilvēkiem, kas var ietekmēt izmeklēšanu. Šī gadījumā izmeklēšana ir beigusies, liecinieki ir nopratināti, un šāds drošības līdzeklis nav nepieciešams vienkārši. Un es to citādāk, kamēr es tiešām gaidu no augstākās tiesas kaut kādu vēstījumu, lai man palikt šis jautājums skaidrs, jo pretējā gadījumā es to izskaidroju tikai tā, ka jūs, it sevišķi tu, Aija Landmane, baidies no Lembergu kunga, kā no politiski pretinieku. Un tu uzvedies tā, pašlaik, toreiz ir daļais sportists, ja, ka mēs uzkāpjam ringā, un tu baidies iziet politiskā cīņā, kur galvenais ieraudzis ir dialogs. Runa pret runa. Un man ir tāds iespējas, ka tu no tā baidies. Un tāpēc tu ar visiem līdzekļiem, ar visu savu runas stilu centies paturēt Lembergu kungu nepamatotā apcietinājumā. Un es vienkārši Vitolija kungs ir pateicis, mēs, parakstījušies deputāti, gaidām vēstījumu, kāpēc ir piemērots apcietinājums. Un vairāk neko mēs negaidām. Ja tu esi iepazinies ar saīsināto tiesas spriedumu, ja, tad Lenda kungs, nu, tur bija kaut kas 40 apsūdzības. Un visās tanīs apsūdzības apmēram 20, kur bija pieminēt dienas stāvokļa aprātīgi izmantošana, tur viņa attaisnoja. Un vēl ir divas instances tiesas, ja, spriedums jau nav stājies spēkā. Vēl būs apakala tiesa un augstākā tiesa. Tāpat tās notiek, ka arī Lenda kungs iesūdzēs Eiropas cilvēku tiesību, kas ar te Latvijā notiek. Tu cīnies par tiesisku valsti, ja, bet tu atbalsti visādas netiesiskas darbības. Konkrēti, lūdzu, lai man augstākā tieskā deputātam paskaidro, kāpēc Lembergu kungu ir jāpatur apcietinam, ja viņš nevar ietekmēt izmeklēšanas gaitu.
Man ir jāatbalsti.
Jūs izteicāt.
Man ir jāatbalsti.
Deputāts Ivars Lannons. Deputāts Ivars Lannons. Jūs izteicāt, kad jūs teicāt.
Jā, tu parāksties. Parakstīties zem šī iesniegumu un teica, ka ir balsos par, bet pats neesi noskaidrojis, par ko tu tur balsos, par ko tu esi parakstījis. Jo šeit nav runa par to, ka tu vēlies kaut ko noskaidrot. Šeit ir runa par to, ka ir nepamatot piemērot to šīs līdzekļi un to nepamatot piemērot to šīs līdzekļi. Un tajā pēc, un jā, tomēr es atsaucu, neredzēju iepriekšējām Jāgu Rētni.
Man ir taisnība?
Slodējies atvērnēs, es neredzēju, ka bija
Rētni. Nē, nu nav kāda taisnība, kāpēc ir
jums izteicāties divas reizes. Es jums devu iespēju izteikties visu, ko jūs vēlējāt izteikt.
Nē,
paldies.
Izskatās, visu ir izskatās, ka jūs esi svinējuši ne tikai pie brīvos šaujot raķetes, bet arī kārtīt banketi. Jūs nevarat skaidrīt, kā jūs noformulēt savu domus. Ko es nevarat pacēt?
Paldies, atcerājus apvainojos, es atsaucu savu iepriekšējo vienu.
Paldies.
Tu ir kārtīgs cilvēks.
Deputāts Guntis, numērs, kur jūs tiek.
Paldies. Nu, tā ir jāatkārtojies, jo, ko jau teiks kolēģi, Vītoļi mums un Vajka kundis, ka kolēģi izlasīt, par ko mēs šodien runājam šodien. Un aicinājām augstāku līmeni tiesai atsaukt Ventus 2023. Aivaru Lembergam nepamatot piemērot ar drošību tiesu, ko līdzekļi apcietināja. Pirmdien 22. februārī, ka viens nav notiesāts, ir pirmā instance, ir nolasījis saīsinātas spēļus.
pieņemsim pārsūdzību par to. Mēs runājam par drošības līdzekli. Un man personīgi, to es arī teicu par mentālo autismu, ka cilvēks nav saprotams, ka 2007. Gadā, kad viņi aizturēja, es saprotu, iesaistījās ar šaubu, ar aizmuktu, ar dažā divai kaut kas, kas ir pagājuši 14 gadi. Lembergs ir ievērts visiem uzliktos drošības līdzekļus, trīs galvenokārt, kas ir noskaidrīt, pēkšņi pienāk 2021. Gadā 22. Februārs, un šis drošības līdzeklis ir tik drastisks mainījums. Es tam nepiekrītu, tāpēc ir jābūt pilnīgi skaidri pamatot, un tas, ka viņi viņus to iemesli, kāpēc viņš ir jāvērstējām jāvērt cietumā. Visiem tas ir daudz runā, es arī iesaku, mēs ar Aksaku klasības ar likumdošanas policiju krimināla procesa likumu, krimināla procesa likumu, tur ir tās 19. Pārns, to nelaimīgu prezentību. Un 4. Punkts nosaka, ka apakšķina tāda ļaunstāna persona, kas nav krimināla procesā iesaistīta persona, ar publisku paziņojumu, ir izteikusies par personas laimīgumu, pārkāpjot nelaimīgu prezumciju, procesa līdzītājs pamatojas personas notiekā tiesnieku, publiski informē par nelaimīgu prezumciju pārkāpumu, bet tiesnieku kopieku tālāk tālāk. Minētais nozīmē, ka jebkurš izteikums un komentārs, kas priedu, kurš var mums stājies spēkā, var pārkāpt nelaimīgu prezumciju. Līdz ar to, es esmu iepazīties.
Pēc brīkstas iepriekšēju atsaucās, brīkstas vienkārši tajā pašā kontekstā.
Jā, tev tāds īvars labākās otrādājās.
Vienkārši man atmulsināja divas lietas. Viens ir, kas ir nosaukumā, un otrs, kas ir lēmuma projektā. Tāpēc man atmulsināja iepriekšējais man sarunājās. Tad jūs runājat lēmuma nosaukumā atsa bez vērtēšanas. Protams, lēmuma projektā jūs iecaucat ar vērtēti un atsa. Tātad varbūt vispirms jums vajag uzrakstīt iesniegumus vai pašai tiesai piedodies skaidrot, un tad runāt par to, lai atcelt kaut ko mēs.
Jā.
Un vispār šis jautājums
arī brīdos. Jūs izteicāties divas
vērtības. Šis jautājums nav arī ārkārtas sēdes jautājums.
Jūs izteicāties divas
vērtības. Kāpēc jums nav konsekvence, kāpēc jūs neļaujat mums jūs tagad, strādāt?
Man pieteica, ka ošinieks runā.
Atļaujieties vienkārši...
Mārmaņ kungs pieteica, ka ošinieks kungs runā, tā kā es varu tādu
iepināt, jā?
Mārmaņ kungs...
Jūs runājat bez jums tieši pietuvā. Tas nav pareizs.
Tad kā, lai mēs strādājam, ja jūs esi laika melojat, ja jūs melojat, vārām jūs melojat, tad visām iespējām...
Mēs tagad sāksim runāt.
Deputāts.
Paldies, Aivīgs, ka tu devu manu vārdu, jo noteikti, kad ierakstā bija dzirdams, ka joprojām varētu sajaukt valsts pēc tam, košinieks to visu teicis, ko jūs tur runājat. Es aicinātu tā, mīļie opozīcijas deputāti, kaut uz brīdi saprast, ka pirmkārt divas lietas, tad mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Ar visu no tā izvietošām sekām, mums ir tomēr tiesiska valsts un ir demokrātija, un paldies Dievam, ka tas tā ir. Un šajā kontekstā es gribētu teikt tā, ka kaut uz brīdi mēs, kaut klātesošie iestojas, vat tā cilvēka personā, par ko mēs tagad runājam. Nu, tai situācijā, kādā viņš ir nonācis. Un ne tikai viņa ādā, bet arī mums te dažu kaimiņu valstu pilsoņu ādā, kuru veiksmīgi, paldies Dievam, Eiropas Savienības tiesas ir lēmušas ļoti līdzīgi tie gadījumi bijuši, starp citu, bez tiesas spriedumiem, kad ir jāiejaucās un ir jārēģē, jo tā darīt nedrīkst bez notiesājošu tiesas spriedumu. Un es pilnīgi piekrītu, ka šodien mēs runājam tieši par tiem gadījumiem, par ko jau Eiropas Savienība jau ir izveidojusies tiesu praksi. Un es pilnīgi atbalstu šodienas domas lēmumu projektu un saku, ka 5 deputāti, kas šo ierosinājumu iesniedz, es viņus atbalstu un aicinu arī rīkoties pārējos, jo es saku, tādā situācijā var nonākt jebkurš, un viņš tajā brīdī gribēs tomēr atbalstu un kaut kādu sapratni un, un kaut kādu taisnību. Un, un dotajā brīdī, kad motivācijas neizskan, es saprotu, ir tiesai arī tādas tiesības, jo aizvakar es klausījos to raidījumu TV 24, ja nemaldos, tu biji kreitus un vēl tā, kas runāja. Advokāts viens arī, viņi arī teica, skaidri gaiši sabiedrībai, ka tiesa var tādu lēmumu pieņemt, nemotivējot savu, savu to, nu, lēmumu. Bet tāpēc jau mēs arī vēršamies tagad. Paskaidrojiet. Paskaidrojiet. Un, un, un ja nav iemesla, tad pie kā tu vēl griezties, kā pie augstākās tiesas, tiesneša. Jo viņš ir tas soģis visam un, un tā. Pie kā tu vēl griezties? Tā kā, es domāju, ka korekts ir lēmums, un es balsošu, protams, par.
Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Varbūt mēs Aivi varētu sākt diskusiju, visi tagad runā kopā, jo tu te pārtrauc visus, un tā mēs visi varētu taršķāt. Es, piemēram, gribētu, ka tu atvainojies par savu rīcību visiem publiski, un tad varbūt es arī uzklausītu to, ko tu saki motīvu daļā.
Labi, es atvainojos par to, ka es pārtraucu savus oponentus, bet jums ir
paldies.
Jāsaprot, ka ir jāsaprot viena būtiska lieta, kad cieņa viena pret otru veidojas tajā brīdī,
Šodien, šajā zālē.
Tajā brīdī veidojas cieņa vienam par to, kad mēs izturamies kolēģiāli. Šajā gadījumā, šajā sasaukumā, jau sākot no tā pirmās dienas, jūs neizturaties kolēģiāli saviem kolēģiem. Jūs vienkārši norādat mums vietu, jūs mums neļaujat strādāt, jūs neiekļaujat mūsu interešās komisijās un citās lēmumu pieņemšanas institūcijās. Tā ir spēka pozīcija. Tas nav pareizi, ja mēs runājam par Eiropas valstīm, kuršiem kungs. Tā Eiropas valstīm vēl bez tiesas lēmumu, protams, es piekrītu, ja, kamēr man notiesāts nav laimīgs, ja, pastāv arī kaut kāda morāla atbildība, īpaši politiķiem, kur vienkārši, protams, atstāt savus amats tajā brīdī, ka par viņu ir būtiska aizdomēna. Piemēram, pēdējais piemērs, varbūt nav tas pareizākais, bet ministrs Pūts atstāja savu amatu tajā brīdī, kad viņš bija pieķerts melos, kad par šīm saucamēm Rīgas caurlaidēm. Mums ir runa par cilvēkiem, ja, kuriem tik tiešām ir būtiskas apsūdzības, un ja jūs, piemēram, rakstat visu to komplementāro tekstu, tad arī vajadzēja vienkārši pieminēt objektivitāti. Arī otra puse, ka tomēr ir apsūdzības uz nezinu, uz simtiem sējumu un tā tālāk. Ja. Un kad ir bijusi tā pirmās instances tiesa un tā tālāk. Ja? Man liekas, tajā brīdī, kad mēs sāksim runāt kolēģiāli dzīvi, tad, kad jūs laidīsiet mums pie informācijas, ja, tad varbūt mums nebūs tāds pārtraukšanas. Un, jā, es vēlreiz atvainojos, tas nav zolīga, un tā nevajadzētu būt. Bet zolīgumam ir jābūt apusēju šajā gadījumā jums kā pozīcijai, arī pret opozīciju. Tas ir arī tā skaitā pa vārdu došanu, pa šīm reizēm. Protams, ka jūs ar masu vienkārši pārļaustu. Un tāpēc arī rodas varbūt tāda gadība. Tāpēc, ka mums jau nav kur izteikties. Boikmans runāja par to mačošanos. Par mačošanos. Jā, es piekrītu, bet kur tad notiek tā mačošanās? Nav jau. Mēs pat nevaram pieslēgt un pārraidīt šīs sēdes internetā, lai cilvēki redz. Kur tad lai mačojās Boikmans? Jūs jau paši baidāties no tā ringa, jūs jau paši izslēdzat tādu iespēju. Vai kāds no mums ir bijis uzaicināts uz raidījumu, ko atmaksā par pašvaldības naudu? Vai kāds mums viedoklis ir ieraksts pašvaldības apmaksātais informatīvos pasazīmes līdzekļos? Tieši otrā jūs paņemat nodrukājat par pašvaldības līdzekļiem bukletus un ieliekat iekšā, kad es redzu meloku. ar kādām tiesībām man neļaujot izteikties un argumentēt kaut kā. Uz kādu pamatu jūs to varat darīt, protams, pa savu naudu, pa savu partijas naudu, vai es nezinu, pa kādu citu, bet tam nav domāt sabiedriskie līdzekļi.
Es katru sestdienu
lasu
avīzes Ventspilnieks, un tu tur mačojies katrā avīze.
Udi, tu sajauc vienu lietu. Ventspilniekam nav, netiek tērēt pašvaldības budžeta līdzekļi. Netiek tērēt, bet vērtas balsīt tīk tērēt pašvaldības līdzekļi. Ja? Te skatījums informatīvos materiālos tiek tērēt pašvaldības līdzekļi, Kurzemes televīzijas raidījumos tiek tērēt, portālā tiek, bet jūs nekautrējies ievietojot iekšā, melat par Ventspili un sākat kritizēt opozīciju. Bet tas ir noziegums, kolēģi. Tas ir noziegums. Es, piemēram, pieļauju, ka jūs var būt...
Tas nav noziegums, tā ir politiskā cīņa.
Nē, politiskā cīņa ir tad, kad viņi notiek ringā, tā kā tu teici, ringā. Nevis tā, kā tu stāv uz postamentu un spļauj pārējiem virsū. Tā nav politiska
cīņa. Tev ar savu rīci pa priekšu ir jānopelnē uz to ringu ar uzstāvu.
Tas nav tev vērtējums. Tāda demokrātijas principa, tā ir Eiropas Savienības principa. Un pēc tādiem ir jāvadās. Pirmkārt, visi ir vienlīdzīgi, gan izteikšanās brīvības ziņā, gan kur viņi izsakās. Ir sevišķi, tā ir pašvaldība. Otrakārt, ir morāla atbildība un ir jāuzņemās arī politiska atbildība. Cilvēkam, ja pār viņu krīt aizdomu ēnu, nevis jāizstāv tādu cilvēku. Un treškārt, ja, ir visiem mums vienā tiesības strādā, un jūs to neievērojat. Un es nevaru piekrist šodienas tam lēmumu projektam, es varu piekrist sadaļā, kad jā, jums kā cilvēkiem un jums kā partijai, protams, ir tiesības noskaidrot jebko, un tur mēs arī neiejaucamies, un tas ir tikai normāli. Un labi, pat cik viņš ir priekšsēdētājs, es vēl pieļautu, ka mēs varētu palūkt, lai mums atsūtu to spriedumu un izskaidrot. Bet komentēt, norādīt, mainīt, nemainīt, tā nav domas kompetence. Un Vitoni, kungs, tas arī ir interesanti, ka to vēstu parakst tikai daži deputāti. Kāpēc jūs neparakstījāt? Kāpēc Blumberg kungs neparakstījāt? Un es varu pateikt, kāpēc neparakstījāt. Tāpēc, ka Vitoni, kungs, jums jau arī, vai ne, ir līdzīgas schēmas. Līdzīgas.
Paga,
ja
tu
tikai mazāks. Ja tu to domā, nopietni, ka būs priecīgs tiesīt sardējošas institūcijas, vai arī?
Teiksim tā, tev vai tā arī schēmas,
vai
tas attīstības.
Tu sāku tu runāt tā normāli, bet es tam tu iekārstu un uzreiz aiziet grāvi. Nu, beidz.
To, ko teica Boidmanums, jā, es arī par Montīnu bijis. Tieši tā jau arī ir, jā. Ka jums ir nereģistrēta priekšvēlēšana agitācija katru nedēļu izdevumā un iespējams finansējums blēdīgs šveicis advokāts ar Ventspilniekiem.
Jā.
To neviens neuzskaita. Jūsu priekšvēlēšana izdevumos, jā, un tas, protams, ir ļoti godīgi. Tas, protams, ir ļoti godīgi un ļoti tīra spēlētāji, jā, tā ir plēja, jā.
Bet izdod savu izdevumu, izdod, kāpēc tu ķēnes klāt pašvaldības resursā.
Jāliet man
pavēc. Kas atmaksa to Ventspilnieku? Vienīgi avīze Latvijā, varbūt Eiropa, visa, kas to vēl tiek mest, man negribot paskasti. Kas ir tas tāds ir?
Es nezinu.
Kā neviens
nav? Es pabeigšu. Jūs nav taisnība domas komisijās iesaistīt gan deputāta Dats Korna, gan deputāts Ivars Lamiņas. Un to, ko jūs, kam jūs nepiekrīt, jūs esat pilnībā izmantojuši demokrātiskās tiesības visus lēmumus apstrīdēt. Ja kādā tiesā tiks galējā instancija pieņems lēmumus, ka domē rīkojusies vai kāds domas amatpersona ir rīkojusies, nelikumīgi, tad skaidrs, ka šīs tiesas spēdījums tiks izpildīts. Tā kā tas, ko jūs sakāt, tāda liksināšanās ar durēm pirms kaujas vai pēc kaujas, ja? Tam nav īsti nozīmes. Ja? Tas ir jūsu vērtējums. subjektīvās.
Vitoņa kungs, man neatgriezīs atpakaļ to laiku, kad manas tiesības, ja tiesa nolēms, ka manas tiesības būs ierobežotas, kā jūs kompensēsiet sabiedrībai to laiku?
Kā jūs kompensēsiet?
Nu, bet saprotu, kāda ir atšķirība? Jūs izmantojat sabiedrisko resursu, jūs izmantojat juristus, jūs algojat par domas līdzekļiem juristus. A mums kā opozīcija tas ir jādara par savu naudu. Kāds mums ir tiesība? Jūs tik tiešām domājat, ka būtu, būtu radušies kaut kādi, es nezinu, varbūt privāti izdevumi, acīm redzot, ir vakums. Viņi nebūtu radušies, ja normāli strādātu domi, ja normāli varētu, ja kurš deputāts izteikties. Normāli, nevis tā, ka tikai viena partija kaut ko izsakās pie pustājas birku, tā ir mūsu. Tā ir, tas ir mūsu viedoklis, tas ir domas viedoklis.
Jūs izsakāties otro reizi atpakaļ.
Vienkārši ļoti mūciski, ja jūs aizvēlēt, ja jūs aizvēlēt vienu, pa pārējiem vienalga. Ja? Nevienu domas sēd nav sasaukt par to, ka mūs te jūs paši aiztiekat. Ja? Un pat kā komisijā, ir, es arī esi ielikts jaunatnes lietu komisijā, kur sūta gada nevienu sēdi nav mūsu. Ne, vienu. A budžeta sēdes, cik ir bijuši, cik ekonomikas un budžeta komisijā sēdes ir
bijuši.
Ja jūs pats rakstījat, varam, ka 40 pār sēdes ir notikušās. Kāpēc jūs melojat, ka mēs tur esam pieaicināti? Kāpēc jūs melojat, ka mēs tur varam piekļūt tiem dokumentiem? Nē, mēs nevaram. Nē, mums var ekonomikas un budžeta komisija iet to. Ja? Un tā ir diskriminācija. Tā ir diskriminācija. Tā kā lūdzu, ja jūs iestājaties pa vienu, tad iestājaties arī pa pārējiem cilvēkiem, pa pārējiem saviem kolēģiem.
Mēs jūsu...
Tā kā savus subjektīvos viedokļus, labi, mēs izteicam, ka tad savus subjektīvos viedokļus, ja. Bet būtu tikai normāli, ka tāds subjektīvos viedokļus ir doma lēmuma neatstāt.